Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos en parás. Primeira emisión deste 2009 que comeza revolto, belicoso, empobrecido e de futuros insertos. E con estes agoiros, o que máis nos vai prestar é fuxir a unha cabana nalgún lugar illado, calmo e fermoso. Comezamos. Agocharse de algún xeito nunha cabana, mas para facer música, é o que fai a xente de The Green Motel, un estudio de grabación dos Países Baixos que se embarcou nun fabuloso proxecto chamado In a Cabin With, o que hoxe imos dedicar totalmente Commons Baby. Todo comezou no verán de 2006 cando Stan Vriken e Martin Besling pasaban as feiras nunha cabana perto de Estocolmo, na Suecia, e decidiron gravar unhas cancións como pasatempos. Aquel primeiro disco chamouse In a Cabin with Stan Vriken e foi o xérmolo do proxecto.
Inside of me, I I don't know. I can only pray that someday it will start to beat
este que acabamos de escoitar era Ernie Green, no que se pode considerar primeiro disco In a Cabin With xa consciente. Este disco foi grabado en Calien, unha pequena vila perto de Cannes, na Francia. E ben, de que vai este proxecto? Pois consiste en coller dous ou máis músicos, preferentemente que non tivesen traballado xuntos antes, e metelos nunha cabana ou sitio semellante, nalgún paraxe fermoso de calquera parte do mundo, durante unha semana ou 10 días, a compor e gravar cancións. Despois fan a mestura no estudio do Green Motel, e cando rematan poñen unha web para que a xente toda o pode descargar libremente. É ou non é un proxecto fabuloso?
Sold my soul to Satan. Three silver dollars in my hand. For every sin I made one. And I've traveled the roads of dizzy land. Leal tender made of silver. Accepted in every state. Today I sold my soul to Satan. I'd better be on time and not be late. Sold my soul to Satan. Three silver dollars in my hand. For every sin I made one. And I traveled the roads of the sea land. Legal tender made of silver. Accepted every state. Today I sold my soul to Satan. I'd better be on time and not be late. I sold my soul to Satan. Three silver dollars in my hand. For every sin I made one. And I traveled the roads of the sea land. Legal tender made of silver. Accepted in every state. Today I sold my soul to Satan. I'd better be on time and not be late.
Zigzag e Marty, ou o que é o mesmo, Johan Perk e Martin Van Murik, que viñan, dicían eles, de vender a súa alma a Satán. O primeiro contacto con este proxecto para min foi cando batín de fusiños con Neon Bell, dos que xa vos falei hai meses en Commons Baby. Mas daquela eu non reparar aínda en que a banda fora fruito deste magnífico experimento do Green Motel.
Slide clean. He checks out.
Arthur Adam, we should never argue. Non deberíamos discutir xa máis. Este disco foi grabado tamén na Suecia. Os discos, a máis de poder baixalos de balde, da rede, da súa web, tamén se poden mercar a uns presos bastante económicos que van entre os 5 e os 10, os 10 euros. Aínda que fan tiraxes bastante pequenas. Bueno, imos seguir con máis música, que do que se trata, tamén desta vez grabado na Suecia, extraído do In a Cabin with Special. Escollimos este Turn Up Shoes, cantado e composto por Anne Brookman e acompañada aos instrumentos por Daniel Schaub, Stan Vriken e Ernie Green.
The dark parade, a flowchart, the corner shop, programmable heart, loud steady.
Que acabamos de escoitar chamase Load Static, interpretada por Chop Wood ou tamén coñecido como Odilo Giraud, que xunto con varios outros músicos grabou este disco en Berlín para este In a Cabin With. Nada máis, se queredes saber máis, colaborar ou apoiar este proxecto, non tedes máis que pasar por inacabinwith.com, así todo xunto en inglés, e explorar a web. Vou vos deixar agora coa fermosa voz, descubrimento tamén para nós, da noviña cantora de jazz holandesa Unha Virgin, que aparece maravillosamente acompañada da banda francesa Les Blaireaux nun dos últimos lanzamentos do Green Motel, In a Cabin with Waiting for Eve, que xa podedes baixar e que agora mesmiño en xaneiro vai a estar nas lonxas para mercar. Nada máis, deixo vos, se estades escoitando Radio Filispín con Marca Branca de Rute Correia, ata dentro de 15 días. Camons, bye bye.
I'm glad I went so early. instead.
Ego 99.